Vismaz priekš manis tas ir tāds nebijis notikums, ka uz interviju pie viena galda sapulcējies ar autoru kolektīvas grāmatai trīs cilvēki, kas ir nevienu dienu vien pētījuši klusos varoņus. Varbūt sākumā, par ko šī grāmata stāsta?
Runa ir par tādiem cilvēkiem, kas tenos grūtajos laikos abu totalitāro varu okupācijas laikā riskēja ar savām dzīvībām, lai glābtu citus. Tie cilvēki daudz ir palikuši pavisam nezināmi, viņi paši par sevi nav stāstījuši, nedz kāds par viņiem ir rakstījis. Un mums šķiet, ka tā ir tāda ļoti vērtīga mūsu tautas daļa. Mēs daudz runājam par upuriem, mēs daudz runājam par ļaundariem, bet mēs gandrīz nepieminam tos cilvēkus, kas ļoti varonīgi un uz savu roku pretojās tām ļaunām varām, lai glābtu citus cilvēkus.
Mūsu grāmatā ir ļoti dažādi cilvēki. Ir ebreju glābēji, ir čigānu glābēji, ir līdzcilvēku glābēji, ir arī savu vienkārši radinieku glābēji. Un tas, protams, nav nebūt viss, ko mūsu tauta ir paveikusi, kā Pēters teica, divu noziedzīgu varu okupācijas laikā, ir daudz vairāk. Tas nav viss, un mēs visu nezinām. Viņi nāca mums priekšā, viņi paši parādījās, pacēlās no savā ziņā, vairāk no pavisam aizmirstības.
Grāmatas nosaukums ir Latvijas klusie varoņi. Kāpēc klusie varoņi?
Es domāju, ka Pēters jau mazliet ieskicēja šo iemeslu, un iemesls ir tāds, ka šie varoņi, vai nu cilvēki, kur izdarīja tādus tiešām varonīgus darbus, ļoti bieži par to bija spiesti klusēt, un arī klusēja visu padomu laiku, par viņiem nezināja ne tikai plašāka sabiedrība, bet ļoti bieži pat tuvākie radinieki nezināja, pat meitas, sievas, dēli. Nu, līdz ar to viņi ir gan noklusēti, gan paši klusējuši.
Jā, varbūt arī tāpēc, ka viņi neuzskatīja savu varonīgo soli un to, ko viņi darījuši par īpašu varonību. Varbūt, ka daži no viņiem, mēs jau tagad par lielāko daļu nemaz nezinām, uzskatīt, ka tā ir vienkārši glābt līdzcilvēku, tas pieder pie cilvēciskās būtības.
Es piekrītam, ko Anna saka, tā ir taisna tā doma, jo viņi to darījuši tiešām tāpēc, ka viņiem licēs pašsaprotami, ka tuvākam ir jāpalīdz. To var balstīt uz kristīgo ticību vai uz jebkādu citu morālu un ētisku jēdzienu, bet viņi to ir likuši praksē un nav nemaz domājuši to izcelt kā kaut kādu īpašu varonību.
Grāmatā ir, skatos, 11 stāsti. Kas bija varbūt tajā grāmatas tapšanā, stāstu meklēšanā tas grūtākais vai sarežģītākais tieši, lai šo stāstu atrastu un uzrakstītu?
Vieni, pa piemēram, cilvēki ebreji glābēji, ir izcelti jau no dažādiem ebreju avotiem, jo viņi varējuši pētīt un stāstīt par šādiem cilvēkiem. Tādiem, kas pārdzīvoja šeit padomi laikus, tas bija ļoti grūti, jo viņi jau tīri dabiski slēpa pat no saviem tuviniekiem visu, ko viņi darījuši, jo tas varēja apdraudēt visus pārējos. Tā kā ļoti dažādi tie stāsti, no kuriens viņi cēlušies. Dažas ir labi dokumentēti, dažos mums bija pašiem daudz jāpiemeklē, bet nu beigās sanāca, man liekas, par tāds labs ducis, labu, pilnīgu stāstu.
Un man liekas arī tas, ka ebreji ļoti labi dokumentējuši savus glābējus un arī savus cilvēkus. Viņi zina nosaukt visus, kas ir viņu tautai gājuši zudumā. Es domāju, ka nav neviena tāda ebreja, par kura likteni nebūtu zināms, ka vai nu viņš ir labvēlīgs vai traģisks vai kā, bet mūsu tautai, un nemaz nerunājot par čigānu tautu, ir pavisam savādāk, jo mēs ļoti daudz ko nezinām. Mēs nezinām, cik mums ir aizgājuši bojā karu laikā, kas īsti ir aizgājuši bojā, cik ir noslīguši bēgot no Latvijas ar kuģiem vai ar laivām. Un mēs nezinām ļoti daudz no mūsu tautas upuriem. Nezinām viņas vārdā nosaukt pat, kas tie īstādi bijuši, kaut kādi skaitļi ir. Mums ir varbūt vairāk šīs grāmatas, es tā iedomājos, ir parādīt tos cilvēkus, izcelt viņus kā varoņus un parādīt, ko visu vēl varētu darīt.
Bija arī tāds publisks uzsaukums, kas tika publicēts laikrakstos un aicināja cilvēkus mums rakstīt. Un ir vairāk stāsts, kurus mēs tieši tādā veidā uzzinājām. Un tad tālāk centāmies viņus pārbaudīt, atrast tiešām arī kaut kādas pierādījumus arhīvos vai dokumentos. Nevienmēr tas izdevās.
Jo?
Nu, jo, protams, pats, teiksim, tāda glābšanas fakts jau netiek nekur dokumentāli fiksēts, un to tu vari vienīgi pārbaudīt tad, ja tas izglābtais cilvēks vēl ir dzīves, bet tas jau arī ļoti bieži nav vairs, nu, iespējams.
Nav dzīves, un tad arī nezin arī vārdus, jā. Neatcerās vārdus, glābē, kas ir bijis glābējs, nu, kāds ir glābis kādu, bet kas ir bijis tas glābējs, kā viņi sauc, tas aizgais nebūtībā.
Kā salīdzinājumā dar pieminēt, ka mūsu vēsturnieks Marģers Vestermans, kurš ir meklējis cilvēks, kuri glābuši ebrejus, viņš tagad ir vairāk kā 20 gadus strādājis pie šī temata un ir savācis apmēram 500 šādas gadījumus. Un tas ir prasījis 20 gadu darbu, tā kad tur tie fakti vairāk dokumentēti nekā tiem daudziem citiem gadījumiem, kuriem mēs esam pievērsušies.
Bet tātad, nu, vēl par to procesu pie grāmatas, tātad uzzināšana, izstāstīšana, tālāk stāstīšana, vēl ir šis arhīvu darbs, lai atrastu šos vai no arhīvos kaut kādus apstiprinājumus, vai arī cilvēki, kas atcerās un kas var apliecināt. Varbūt vēl ir, kas ir tas, kas, ko jūs vācot stāstus, nu, varbūt, kas jums ir bijuši tādas grūtības, vai tieši, lai šo stāstus varētu dokumentēt un arī, jā, pēc tam grāmatā izdot. Nu,
grūtības negribas jau teikt tā, ka mēs būtu visu laiku laužušies cauri ārkārtīgām grūtībām un tādām nepārvaramām lietām, lai gan tādas arī varbūt ir bijušas, bet ir jau arī visādas sakritības un visādas tādas labas lietas.
Tieši tā, nu, arī jau intervējot radinieks, jo ir daļa stāsts, kuriem tomēr ģimenē kaut ko zin vai ir uzzinājuši, un dažreiz atkal var tieši otrādi pabrīnīties, cik daudz ko izdodas uzzināt, kā piemēram pilnīgi mītis, kas bija stāsts par Talsu leprazoriju direktori, kurš bija tautas mutē jau tik tālu folklorizējies par tādu sievieti ārsta virsvalkā, kuru apturējusi slimnieku nošaušanu. Un neviens nezināja ne viņas vārdu, ne uzvārdu, bet meklējot izdevās vispirms noskaidrot arhīvā, kas ir bijusi direktora šai laikā Talsu leprazorijā. Un tad izdevās arī meklējot internetā atrast, kur dzīvo viņas meita. Un meita zināja šādu faktu, ka māte ir glābusi savus slimnieks. Nu, tas ir viens no piemēriem arī, kā tomēr pārsteidzoši izdodas kaut ko uzzināt.
Un meita ir Amerikā, vai ne?
Jā, meita dzīvo Amerikā.
Bet vai ir bijis arī tādi, jā, kad ir šie stāsti, ko visi stāsta, ka tā ir bijis, tad, kad sākāt skatīties tuvāk pētīt, tad, nu, īstam pierādījumu nav.
Man ciešākā pārliecība ir, ka jebkurš nostāsts un leģenda, tomēr apakšā viņam ir kāda patiesība, bet tas, ka neatrod dokumentālu pamatam apstiprinājumu, tas jau ir bieži gadījies.
Nu, svarīgi jau arī tas fakts, ka ir pagājis vairākā pusgadsimts kopš tiem notikumiem. Un ir daudz, mums bija daudz tādi, kas pieteicās, jā, man tāds un tāds paziņa glāba kādu tādu cilvēku, bet es viņu vārdu neatceros. Nu, mums jāpaņem, ka tāds gadījums bija, bet tāds gadījums mēs nevaram pietiekoši izpētīt, lai viņi varētu piedāvāt kā dokumentētu stāstu. Tā kā, diemžēl, mēs esam sākuši strādāt pārāk vēlu, jo mēs būtu tāpat, kā Marģers Vestermans ķērušies pie darba pirms 20-30 gadiem, tad tā situācija būtu savādāka, mums būtu daudz vairāk dokumentēti stāsti.
Kā jums ir tas skaidrojums, ka pēc tiešām, nu, jā, mēs esam daudz fiksējuši šos te ciešanas stāsts Sibīrijā, izsūtījām tā tālāk, bet ir šis pārāk vēlu tieši meklējot arī šos te stāstus cilvēkus, kas ir palīdzējuši, glābuši kaut kādā veidā citiem cilvēkiem grūtajā brīdī snieguši roku, ka pēc tā pētniecība šo stāstu meklēšana pētīšana ir, nu, tik vēl sākusies un daudz kas jau ir aizgājis.
Nu, mana doma ir tāda, ka varbūt pēc tam, ka 80. Gadu beigās vispār, ja visi stāsti, visa pagātne nāca tā kā palu ūdens par cilvēku prātiem un apziņu un lauzās laukā, ka vienkārši, kas nāca, nespēja visu ne pētīt, ne apkopot, ne par to uzrakstīt, tā bija tik daudz. Es ļoti labi atceros, kā bija visas izsūtīto atmiņas un visi. Tas no vienas puses un otras puses varbūt arī tas, ka tie cilvēki, kā jau mēs te runājām, ka viņi tie, kas bija tie glābēji, tie jau nemaz nu, neuzskatīja, ka tas ir kas īpašs. Tie nebija, viņi neglāba kādas maksas dēļ vai viņi neglāba kādas atlīdzības dēļ un tas kaut kā tā...
Jā. Vēl kāda tā versija par to, kāpēc tagad, kad liekas...
Nu, es domāju, ka viens apstākls ir, ka tad, kad mēs sākām, ka bija trešā atmoda un valsts atjaunošana, tā sāpe, kas visiem bija, kas bija, ko visi bija pārcietuši, tā bija tik ārkārtīgi liela, ka tai bija pirmā vērība tik piegriezt, vai ne? Šitie te notikumi bija savā ziņā sekundāri pret to, cik daudz mums nav tie Sibīrijas stāsti. Katrs taču gribēja savu izstāstīt savu sāpi, savu stāstu, un mēs daudz vairāk esam pievērsušies tai sāpei un mazāk šim jautājumam, piemēram, kaut vai okupācijas muzejā, vai ne? Tas ir viss stāsts par Latvijas bojāeju, par mūsu cilvēku bojāeju, un to mēs visiem gribam stāstīt, un mēs esam aizmirsuši stāstīt par tiem cilvēkiem, kuri mums būtu faktiski jāuzsver kā varoņi, kas cīnījās pret šitām ļaunām varām. Bet, nu, labāk vēlāk nekā nekad, vai ne?
Un kāpēc, neskatoties uz to, ka ir pagājis laiks, nav daudz šo te arhīvu, kur var to meklēt, stāsti ir pazuduši, kāpēc?
Man liekas, ka pozitīvais piemērs ir ļoti labs, tas ir audzinošs. Teiksim, tā būtiskākā jēga pie šitās temata ir iedvesmot cilvēkus, īpaši jaunus cilvēkus, ka lūk ir pareizs veids, kā rīkoties. Un man liekas, ka mūsu kluso varoņi bijuši mazāk nekā tādi, kas ir sadarbojušies ar tām ļaunām varām. Un tieši tāpēc mums viņus jāizceļ, jo tie tas, tā varētu teikt, tā ir mūsu nākotnes cerība, ka mēs pieaugsim un nobriedīsim un zināsim, kā rīkoties ētiski pat grūtās situācijās.
Un es vēl iedomājos, ka ir arī nu, svarīgi jā, tādai latviešu pašapziņai vai pašvērtēšanai redzēt sevī kaut ko vairāk nekā tikai to upuri, jo nu, par to jau arī daudz ir runāts, kad mēs vienmēr tiešām identificējamies ar cietējiem un upuriem, bet nu, šādi stāsti jau arī droši vien palīdz redzēt kaut ko savādāk un meklēt jaunu identitāti.
Visa mūsu tauta vai viena tautas daļa bijusi tajā iesaistīta savā ziņā viens par otru nezinādami. Un ir tā, jāprast šodien, vai ne, mēs te četri, kas mēs esam, jā. Kā mēs rīkotos, un to jautājumu visu laiku tā nācās uzdot, rakstot un pētot, jā, kā mēs rīkotos šajā brīdī, kā mēs darītu, jā, vai mēs glābtu, vai mēs domātu tik pa savu ādu muktu projām, vai mēs domātu pa savu ādu un klusētu un nerādaties pie mums, jā, to var pateikt tikai tādos pavisam ekstremālos jautājumos, bet katrā ziņā visi tie cilvēki ir pelnījuši, lai viņi vārdi vismaz izskan, ja? Lai viņi nepazūd tādā pilnīgā nebūtībā tie, kuriem ir vārdi.
Ko jūs mudināt tos cilvēkus, kas atvērs jūsu grāmatu, izlasīs šos stāstus, pie kuriem jūs esat strādājuši divus gadus, un teiks, jā, mums arī ģimenē ir, vai jā, es zinu, kā varbūt tai sēklē, ko jūs ar savu grāmatu būsiet iesējuši, kas būtu jādara, lai tā augtu tālāk, lai tie stāsti.
Es jums kaut ko pastāstīšu. šī grāmata ir, tiek izdot vien tādas plašākas programmas ietvaros, kas saucās Klusie varoņi. Un mēs esam saņēmuši daudz ziedojumus, mums ir drusku līdzekļi un ir vairākas lietas, kas notiek. Pirmā jau bija viena grāmata par Paulu Šīmanu, kas mums likās īpaši interesanti. Tagad šī grāmata. Nākošais projekts ir sastrādāt ar Lipkas muzeju, kur tiek veidot vien datorizēta bāze par visiem ebreju glābējiem. Bet mēs tai pievienosim arī citus glābējus un arī citus upurus. Mēs gribam, lai tādī datubāzē būtu visi Latvijas pilsoņi, kas šīs abās okupācijas laikos gāja bojā. Un tas būs interaktīvs, tas mudinās cilvēkus, ja viņš meklēs savu tuvinieku, kā varoni, jeb kā upuri, un ka viņš tur to neatradīs, viņam būs iespēja to informāciju sniegt. Un līdz ar to tā situācija būs interaktīva, mēs varēsim cilvēku atmiņas pamudināt, lai viņi nāk un papildina šito te informāciju. Un tad varbūt vēlāk izdosim vēl vienu grāmatu, kas zina.
Un tad es domāju, ka vēl mēs varētu mudināt cilvēkus, kas vai nu klausās šo, vai izlasīs grāmatu, ja varbūt abas divas, dokumentēt un iztaujāt savā par notikumiem savā dzimtā un ģimenē vismaz kaut vai pašu vajadzībām, lai paši zinātu. Un tad jau vēlāk var skatīties, bet kamēr vēl ir veci cilvēki, kamēr vēl ir dzīvi stāsti, runājiet savā starpā un pierakstiet.
Tieši tā, es tam varu tikai pievienoties, jo es darbojos arī kā dzimta vēstures pētniece un ļoti bieži dzirdu šo te, ka cilvēki, tad, kad viņiem beidzot ieinteresē savu dzimtas vēsturi, tad ir jau nokavēts, pavaicāts vairākiem tur vecmāmiņām, vectētiņiem, ka tie ir aizgājuši. Tā kā, jā, nu, tas ir tas, ko vajadzētu darīt, kamēr vien to vēl var ierakstīt. Tagad katrā telefonā var ierakstīt intervijas. Nu, tad es domāju, tas jāizmanto dzimtas kaut kādas kopā sanākšanas, jāpaintervē radinieku un jāvāc informāciju.